Ndëruar dëgjues, mirë mëngjes dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni, veçojmë. Anulohet raundi i sotëm i bisedimeve Kosovë-Serbi, palët akuzojnë njëra tjetrën. Kuvajti mund të bëhet shteti i parë islamik që do t'a njohë pavarësi në Kosovës, paralajmëron Recep Boja. Krerët e gigantit Mediatik News Corporation kërkojnë falje për skandalin e përgjimit. 16 të vrarë në qytetin Homs të Siris. Për këto dhe zhvillimet të tjera më hëllësisht në vazhdim të emisionit. Si që dëgjuat në hapje, i dërguar i Bashkimit Evropian në dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit, Robert Cooper, ka njoftuar se takimi i parapar për sot me spaleve është anulluar. Deri në muajin shtator nuk do të ketë më takime me spaleve. Ndjekim hollësi në kronikën e Augustin Palokajt.
Ndërmjetës i Bashkimit Evropian në dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë, Robert Cooper, ka njoftuar se ka vendosur të shtyej të quajtrin raundin e 6 të dialogut në mes të Prishtinës dhe Beogradit.
This is a pity, but we're now at the stage of discussion where we're very close to agreement.
Cooper tha se me këtë çardhje jep këtë njoftim pasi që ka vlerësuar se në rrethanat aktuale nuk mund të arrihej marrëveshja e pritur. Ai ka thënë se takimi i radhës do të shtyhet për shtator dhe ka porositur palët që të mendojnë deri në shtator kur duhet të ketë përparimin e dialog. Jo zyrtarisht, nga burimet e Bashkimit Evropian është mësuar se atmosfera që ishte krijuar pas marrëveshjeve të fundit dhe kritikat që janë dëgjuar qoftë në Prishtinë ashtu edhe në Beograd për marrëveshjet e arritura kanë ndikuar që palët paka shumë të përforcojnë qëndrimet e tyre dhe të jenë më pak të gatshme për kompromis në takimin e radhës. Burimet diplomatike nga BE-a përmendin si ndër shkaqet kryesore të anulimit të takimit mosgatishmërinë e Beogradit për të pranuar kompromisin për vulat e Kosovës për të mundësuar edhe integrimin e doganave të Kosovës dhe të çarkullimit të mallrave nga Kosova në rajon. Për BE-n, çarkullimi lirë i mallrave krahas çarkullimit të lirë të njerëzve është një çështje vitale, prandaj ne insistojmë që për këtë çështje po ashtu palët sa më parë të arrijnë pajtim, ka thënë një burim i Bashkimit Evropian. I njëjti burim kanë nënvizuar se lëvizja lirë e mallrave është çështje parimore edhe për vetë Bashkimin Evropian. Prandaj dëshiron që edhe Beogradi dhe Prishtina të tekalojnë dasit rreth vulave të doganave të Kosovës në mënyrë që Kosova të përfshihet në tregun e lirë të rajonit. Për këtë moment në BE nuk thonë se cilat mund të jenë pasojat për palët të cilat nuk kanë qenë të gatshme për kompromis, por thonë se shpresojnë që deri në vjesht palët të të reflektojnë dhe të jenë më të gatshme për të arritur pajtim. Burimet e BE-s pohojnë se gjatë dialogut të deritashëm, palët kanë treguar konstruktivitet të konsiderueshëm dhe presin që tash kur janë arritur marrëveshjet e para, ato të zbatohen, por palët të përgatiten edhe për kompromise të reja. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në vazhdim, ndjekim blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Zëvendës kryeministri i Kosovës Edita Tahiri ka thënë se raundi i 6 i dialogut është anulluar me fajin e palës serbe, e cila nuk është treguar e gatshme ta pranojë marrëveshjen për tregtinë e lirë, përkatësisht njohjen e vulave të doganave të Kosovës të njohura tashmë nga Bashkimi Evropian. Përmes një deklarate për media, kryenegociatorja kosovare ka thënë se me këtë qëndrim Serbia vazhdon të shkel parimet e lëvizjes së lirë të mallrave, si një prej parimeve fundamentale të Bashkimit Evropian. Por shefi i delegacionit serb në bisedime Boris Slav Stefanovic ka fajsuar palën kosovare. Bisedimet janë shtyrë sepse ekipi Prishtinës ka kërkuar që gjatë takimeve dhe diskutimeve të preken edhe elementet të shtetësisë së Kosovës, çfarë Beogradi nuk ka mundur ta pranojë, transmetojnë mediat serbe deklaratën e Stefanovicit. Kryeministri britanik David Cameron do të përballet sot me pyetjet e ligjvënësve lidhur me skandalin e perandorisë mediatike të Murdochut. Cameronit pritet t'i kërkojnë sqarime përse e ka punësuar Andy Coulsonin, ish redaktorin e javorës së Murdochut News of the World. Provat kanë treguar se kjo gazetë ka përgjuar mesazhet me zë të mbi 4000 njerëzve, përfshirë figurat publike, familjarët e ushtarëve britanik të vrarë në luftë e të tjerë. Të paktën 16 persona janë qelluar për vdekje nga forcat e sigurisë dhe besnikët e presidentit Bashar al-Assad në Homs të Sirisë. Vdekjet e fundit të çojnë në 33 numrin e viktimave në këtë qytet që nga fundjava. Trupat dhe tanket qeveritare kanë hyrë në Homs 2 muaj më parë dhe kanë pushtuar sheshin kryesor pas protestave masive për liri politike. Talibanët kanë hedhur poshtë raportet se lideri suprem i lëvizjes së tyre, Mullah Omar, ka vdekur. Zëdhënësi Zabibullah Mujahid tha se janë përgjuar telefonat e tyre dhe se janë dërguar tekst mesazhe të rreme. Ai ka akuzuar Shtetet e Bashkuara se fshihen pas përgjimit dhe është zotuar për hakmarrje. Omar është njëri nga njerëzit më të kërkuar në botë dhe besohet se fshihet në Pakistan. Psikiatri i ushtrisë amerikane i akuzuar për të shtënë vdekje prurse në një bazë ushtarake të Teksasit do të paraqitet sot para gjykatës. Majori Nidal Malik Hassan akuzohet për vrasjen e 13 personave dhe plagosjen e 32 të tjerëve në nëntor të 2009-s në Fort Hood. Mbi të rëndojnë 13 akuza për vrasje me paramendim dhe 32 për tentim vrasje me paramendim. Ai u qellua nga policia gjatë sulmeve dhe tani ka gjysmën e trupit të paralizuar. Autoritetet amerikane kanë arrestuar 14 persona të akuzuar për sulme të mëdha në internet, përfshirë edhe dëmtimin e faqes PayPal. FBI ka bërë arrestimet në 9 shtete dhe në Washington. Institucionet e mëdha financiare si PayPal, Visa dhe Mastercard goditën WikiLeaks në vitin kaluar pasi webfaqja publikoi raporte sekrete të diplomacisë amerikane. Hakerët u përgjigjen me të ashtuquajturat sulme të mospranimit të shërbimit, çfarë i bën të faqet të mos jenë në dispozicion për përdoruesit e ligjshëm. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të ndëruar dëgjues, emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes Valona.
Si komentohet shtyrja e raundit të 6 të bisedimeve Kosovë-Serbi në gazetat e sotme?
Po, Valona e përditshme e koeditore vlerëson se optimizmi i shprehur ditëve të fundit në Bruxelles lidhur me gjaset që në rundin e fundit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë të arrihet pajtim në 4 pika, duket se ka qenë pambulesë dhe më shumë një lloj presioni ndaj palëve. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pas se mungesa e gatishmërisë për kompromise të reja ka bërë që të anulohet zhvillimi i takimit të parashikuar për sot në Bruxelles. Ndryshe, burime nga Bashkimi Evropian jo zyrtarisht i kanë thënë koordinatorë se ndër arsyet kryesore për anulimin e rundit të 6 të dialogut ka qenë mosgatishmëria e Beogradit që të pranoi kompromisin për vulat e doganave të Kosovës. Siç ka mësuar gazeta nga burimet e saj të afërta me dialogun Kosovë-Serbi, Bashkimi Evropian nuk ka dashur të vazhdohet me tema tjera pa u zgjidhur kjo çështje sepse Bruxelli e konsideron lëvizjen e lirë të mallrave si parim themelor të saj. Serbia, siç thon disa diplomat, e ka parë pranimin e marrëveshjes si mundësi që dikush të sugjerojë se po pranon elemente të shtetësisë së Kosovës, ndërkohë që siç thekson koeditore zyrtare të Bashkimit Evropian kanë thënë se edhe un miku kishte dhënë mendim pozitiv për vulat e doganave të Kosovës. Gazeta po ashtu thekson se në Bruxelles druajnë se Kosova vërtet mund të nisë së shpejti masa reciproke tregtare ndaj Serbisë, diçka që siç thuhet në Bashkimin Evropian nuk do të shihet me simpati pavarësisht se kuptojnë frustrimin e Kosovës. Balona.
Çështja e njohjeve të reja të Kosovës mbase është njëra nga temat që trajtohet shpesh. Çfarë shkruajnë gazetat lidhur me këtë?
Në këtë temë Valona shkëputin pjesë nga një interviste të përditshme zëri me të ngarkuarin e Republikës së Kosovës me punë në Arabinë Saudite, Recep Boja. Ai ka thënë se Kuvajti mund të bëhet shteti i parë islamik që do të njohë shtetin e pavarur të Kosovës, që pas miratimit të rezolutës së organizatës së konferencës islamike, në cilën u bë thirrje shteteve të kësaj organizate që ta njohin Kosovën. Por Recep Boja ka theksuar për zërin se Kosova nuk duhet të pres njohje masive nga vendet islamike, pavarësisht miratimit të kësaj rezolute, për miratimin e së cilës, sipas Zotit Boja, ka merita edhe Republika e Shqipërisë. Valona.
Dhe përfund Zenel, çfarë keni përzgjedhur nga shtypi i sotëm kosovar?
Nga përditshmja Ekspres Valona veçojmë një shkrim që ka për temë 3% që në mbledhur nga qeveria në ekzil e Bujar Bukoshit. Tregimi për fondin e 3%-shit, gazeta thekson se vazhdon të ndjek figurën e Bujar Bukoshit dhe nëse nisme antarit i këqirit përgjithshëm të redokës nga Amerika Musadaka shkonderi në fund, Atëherë ish kryeministri në ekzil do të rrëfehet për fondet e paraluftës në kuvendin e Kosovës. Kjo kërkesë për sqarime rreth fondit nga i cili janë financuar kryesisht LDK-ja dhe formacioni ushtarak FARC është bërë nga Daka në mbledhjen e fundit të Këshillit përgjithshëm të LDK-s të mbajtur të hënën e kaluar. Në një bisedë për të përditshme në Ekspres, Daka thotë se ka fakte të forta përballë ishullëheqjeve të fondit për keqpërdorime të djersës të Mërgatës.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera. Shefi i News Corporation, Rupert Murdoch, dhe ish shefja për Britaninë kësaj korporate, Rebecca Brooks, kanë kërkuar falje para një paneli parlamentar britanik në lidhje me skandalin e përgjimit të telefonave. Hetimi pason skandalin e përgjimit nga gazeta News of the World, e cila u mbyll pasi që u zbulua se kishte përgjuar mesazhet me zë të mira personave. Kronike e redaksisë qendrore të radios Evropa e Lirë.
Një protestues ka tentuar të sulmoj manjatin e medjave Rupert Murdoch gjatë një hetimi parlamentar britanik në lidhje me skandalin e përgjimit të News of the World. Incidenti ndodhi 2 orë pas dëshmisë së kreut të 10 vjeçar të News Corporation dhe birit të tij James Murdoch, të cilët ju përgjigjen pyetjeve të politikanëve, duke u përpjekur që të japin fund skandalit të korrupsionit masiv që ka glabëruar perandorinë mediatike të Murdochut në Britaninë e Madhe, Parlamentin Britanik si dhe Scotland Yardin. Fillimi i procedurës kishte momente dramatike me një Murdoch të heshtur që i përgjigje i shkurt pyetjeve të shumta dhe që i referon të tjerat tek biri i tij.
I would just like to say one sentence. This is the most humble day of my life.
Dua ta them vetëm një fjali. Kjo është dita më e vështirë e jetës sime, tha Murdoch. Më vonë gjatë hetimit ai tha se ishte shokuar, tmerruar dhe turpruar kur kishte mësuar 2 javë më parë për aktivitetet ilegale të reporterëve dhe redaktorëve në tabloidin tashmë të mbyllur News of the World. Por kur u pyet nëse e konsideronte vetën personalisht përgjegjës për këtë dështim, ai u përgjigj thjesht jo. Ai tha se përgjegjës ishin njerëzit që ai u besoi udhëheqjen e më pas ndoshta njerëzit që ata ju besuan. Murdoch tha se ata janë sjellë në mënyrë të turpshme dhe kanë tradhtuar kompaninë dhe të, por tha se ai ishte personi më i duhur për ta spastruar këtë.
I would like all the victims.
Do të dëshiroja që të gjitha viktimave të përgjimit të telefonave të them se sa keqardhje të thellë ndjej. Kërkim falja nuk mund ta shbëj atë që ka ndodhur. Megjithatë dua t'ua bëj me dije se sa e thellë është keqardhja ime për këtë invazion të tmerrshëm në jetën e tyre. E kuptoj plotësisht se sa të zemruar janë ata dhe kanë ndërmend të punoj pa pushim për të merituar faljen e tyre, tha Murdoch. Edhe biri i tij Jamesi, që është zëvendësshefi News Corporation, kërkoi falje.
The codes of conduct of News Corporation globally for our
Sjelljes si News Corporation globalisht për të punësuar i tan gazetarët apo të tjerët është shumë i qartë. Shkelja e ligjit është shumë çështje serioze dhe ata që e shkelin atë duhet të mbajnë përgjegjësi. Sa i përket gjërave si përgjimi telefonave ose pagesa e policeve, ne mendojmë se për to nuk ka vend në biznesin ton, tha James Murdoch. Pas dëshmisë së dy Murdochëve, një shef tjetër i News Corporation është përballë me komisionin. I shefja ekzekutive News International, 43 vjeçaria Rebecca Brooks, që drejtoi News of the World në vitet për cilat ka më së shumti pretendime serioze të përgjimit, ka kërkuar po ashtu falje.
I would like to add my own personal apologies.
Dëshiroj që dhe unë t'ja shtoj kërkim faljet e mia personale kërkim faljeve të Jamesit dhe Rupert Murdochut. Ajo që ka ndodhur në News of the World dhe pretendimet për përgjimin e mesazheve me zë të viktimave të krimit janë tmerruese, tha Brooks. Ajo pranoi se tabloidi ka pasur hetues privat për të spionuar pjesëtarët e publikut në kërkim të informacioneve, por tha se secila gazet në rrugën Fleet ka bërë të njëjtën. Skandali ka përfshirë edhe policinë londineze me pretendimet se ata kanë ndarë informacione për gazetarët në këmbim të pagesave apo favoreve. Shefi i Scotland Yardit, Paul Stevenson, ka dhënë dorëheqje pas zbulimit se kishte lidhje me redaktorin e News of the World, Neil Wallis. Paul Stevenson ka thënë se 10 nga 45 gazetarët e sektorit të tij për media në polici kanë punuar më herët edhe për tabloidin News of the World.
Para mbylljes ju kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Anulohet raundi i sotëm i bisedimeve Kosovë-Serbi, palët akuzojnë njëra tjetrën. Kuvajti mund të bëhet shteti i parë islamik që do ta njohë pavarësinë Kosovës, paralajmëron Recep Boja. Krerët e gigantit mediatik News Corporation kërkojnë falje për skandalin e përgjimit. 16 të vrarë në qytetin Homs të Sirisë. Dëgjues të ndëruar, kjo ishte e tëra për këtë takim të mëngjesit. Emisionet tona pasojnë në orën 12, 16 dhe 21. Për informacionet më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.